sani hormon nintentro be bada bada mansoye min buka fa ani mol buka munje ate drone mu alati fo abada mbadi ngolo ngal konton nini ayola min be kitabu senu okono min mu kitabu hadasti adunga sewo sotole kayen karandrof tandi alma min musla trendi ngoti woto bi mftata annabio mole la tarikoma min to bota baki kitabu okono fal yallon ne nyi mujumaliti dawda lemo ala la kilar yamo dawda ali yemune lon dawda la kuoto tumando ali yallon ne ko dawda lemo fondin keti mi ye koliati no kelola kabonin kampron ni bero dronna nga jiki ko ali yallon ne fanako dawda lemo no masabati banisa kono ani atelemo annabio moti alay jaburo sora jama ki min hakilo kono ni aliyo wo kuolon wo beti atale bari alla londo manyan na dannaje katu ni aliya lonko dawda ye alla kumo safe jabura kono adun ali malon min be safe rinje ay mun nafale soto aliye wara ni aliya fahamuko dawda le mu banisa masabati bari ali malon muniyatin na aketa masabati woye mu nafale soto aliye woto alingan na londo fanundi ala la kilari ya mo dawda la kuoto ani ala mi yitandi ala ka safe jabura kono nakarandi laban kono nga jele ala samuel kumandi nyami ka banisra ankol karandi ani kaike ila kiti kuntulati katu wolungola banisra jama molu mamma sakio soto nufolo ni amanki alati alay nyaton ko dila komi alala kilari yamo Musa Joshua ani Samueli ari ala mi ye tankandi kaboni ila jonya julo kono misra kono mu ila masati ala mi ye yamariko ye tirliso da dafu asitrano ikono atele mu ila marallati adu nyanta kason ate dronema ani kabula anoma katu ate drone jarita mansa bayala ani horomo bari banisranka jama mallafi ala ye mara ilaftale kake komi dunia banku kote on molu wolemo kam mosoto mim mu hadama diuti kake ila mansa kewoti ka imara bitun sora se okono samuel la kitabu folo konoko bitun banisranko la alifal bebenta itata samuel ya ramasate oto yikuwa yiko, ite kototale, adun idinkeol bukatama ni ila silola. Sanyi, nilaftale ye mansakeo tombonye, aye nyaton kaya, ko banku kote onbeka akinyami. Bari kabri iko, mansakeo dinna, aye nyaton kaya, wo mansamel kontani mumeke, bitun aduata alaya, bitun alakuwa yiko, molka kumo mimbefo ima, ila mwila, ima ite janfa, bari yentele janfa kake ila mansa kewoti. Kabri nge bondina misra fo biti lola. Itententale ka ala kote mbato. Biton sanyi ilafte woku kilon lekela ite fananna. Sanyi ila mwoy ila. Bari idanda la kendeke. Adun isa koindila. Ila mansa nyo la lualbe kela nyami. Biton ngajele ala kosamele nyami. Kakuelke molye yemufo. Wole munyentiko. Ka mansa keo tombon iye. Ala man lafi banisranko li mansa koten soto. Ni amanke ateti. Bari, ni hadama diyon li a tombon ka balan. Ala la mansa bayala. Woto ala te marla ima sembokan. Wo nyakili unyama limo. Ala lafta ka mara loki ila balu okono. Ba ni ilafta katama ifansun silola. Ala te balan na ima. Ba lunkilin. Ibe ifan konti bola ala nyakili unlale. Kuola, inene kamunike. Wole mukumoti janko la lakira masakeo ye minfo. Kabrin ako, tonya, bawo mbe balu rinne. Kumbali yon bebe nyoyla nte nyatili yon lale. Adun mol bebe ala tentula. Barisanyi, alinga tenten kaje samule masakeo jumale tombon. Banisa banko molie. Sora konon to kono. Ngajele ay banisa lanko tombo nyami. Minto musauliti. Kitaboko, Biton Samuel ye tulu kabosika. Aye tulu bon Saul kungoto. Aya sumbu. Banisa hankol ka wole kunu. Ni ye moton bon foloke. Ka tulu bon anabio mo kungokane. Waran priso. Waran mansakeo. Samuel ko molbe yeko. Alike wo jube. Alay minton bon. Mo mole ni amankili molbe kono. Biton mol wurita. Alama mansa si mayala. Bitun folo dula, banisrankol se wota bake ila mansala kuotole. Saulu, katu abambanta, adun afatiata, afondinkeyata, adun anyinyata, atelefon nyinyata tonyakono. Katambi banisa adiwol bela, ani atele janga yata ibeti. Adun tonya, Saulu nyanta kila no mansa kende baleti. Bari nhakilol nyanta bulalaleko. Alabuka kitio teko hadamadion kake nyami. Hadamadion ka mo mulungole jibe. Bari alaka mo sondo mole jube. Bitun kitabo ya fonye le folo dulato. Saul ye kubeto ke banisrankol ye nyami. Ka ijawol bay. Ani ayala mansa marlo bambandi. Bari sanji danta ankola. Saul ya dati. Ka fan sikandi. Adun afata fan warola. Ani nkilia. Fo asondo mo janfata alala. Bitun kitaboko, watole alako Samuel yeko, nte nimisatale, ka Saul ke mansa keoti, ayako dinale, adun amanna ya marul muta, Samuel kamfata. Adun suto mumeo kono, atuta ala dani la Saul la kuolela. Wosa mosomonda juno, atata kata Saul nyini, Samuel ko Saul yeko, ka ala soso, wonim batuta ya be mujunu bekilingoleti. Adun fankanja, ninjalan bato be kanyanta junubolale. Katu ye alala yamaro tinyale. Bitun afana ye la mansaya tinya. Bitun wokola, Samueli, la baluo bekono, abuka Saul jekotenke. Bari ala kuwe niotorale, ala nimisatale, ka Saul ke banisranko la mansa kewoti. Watosanyi, alinga tenten kitabo kono, kaji alay mansa ke do tombo nyami minna ko ni Saul la ko nyanta fatala bake wo mansa ke o wole munun Daudati kitaboko alako Samuel yeko ibetula imira la Saul la kuola fo wati jumala na abondi banisan ko la mansa ke yatole barisani tulo fandi ila bino kono yeta Bethlehemu kaje kewoya minto mu yeseti katu adinke ol kono ngam mo kline tombon ka ke mansa ke woti Samuel ya nyinin kako mbe wokila nyadile ni Saul ya moy aben falale ala ya jabiko ni sirimota inin aheta ya foko inatale ka beyan sadabo alaye yese bunyato kumandi sadato adum mbe ayitandile lale inyanta minkela. Nga mwa minta mansriye, inyanta tulo bon na wole kungoto. Ka yitandiko, nga tele tombon. Alay mwufo Samuel ye, ay woleke. Kabri aftata betle humo sahate oto. Alifal be jarin tole tata abendu. Ya nyinin kako, ila silo mukaila letibang. Aye jabiko, ha, nata be yansada lebo alaye. Ali alifongul senyandi, nga tanyola. Aya fo yesi fanani adinke oliele. Fo isi fon ol seniyandi. Katu aye bunyato kumandi sada botole. Kabrin ifutata. Samuel ye yesi dinke ile yabuje. Bitu akwa afon yeko. Tonya tonya. Nyinke ndimo. Mimbe lori ala nyala. Aye wole tombon. Bari ala kwa yeko. Kana ala janfoni ala njinya jube. Nte ateke la mansa kewoti. Katu nte buka kitio teko hadamadion ka kenyami. Hadamadion ka mo mulungole jube. Bari nte ka mo sondo mole jube. Watolon yesi ya dinkio Abinadabu kumandi. Aya samba Samuel ya. Bar Samuel ko. Hani. Alama atefana tombon. Bitun yesi ya sama samba. Samuel ko. Hani. Alama atefana tombon. Yesa ya dinke woro ulo be samba na Samuel ye wole nyama. Adun Samuel kwa yeko. hani alama nyinu dodo tombon biton a yese nyininka fodi yenyin dinkiol damale sotoban yese ya jabiko dindimma bejele bari akasa jol le kanta sameliko kila kiaye ndesi la ka domoroke foni anata wotolan aye kila ki kataka kumandi kabri anata moliaje abe koirine anya kesol ni amulon bele nyinyata bitun alako wuli yetulo bon akunoto na tele tombon bitun samele binosika ayetulo bon akunoto akotol nyala kabo olun wala kata alala noro jita dauda kan ni sembola wole to ngaje alay dauda tombon nyami kake banisa masa keote saul noto bari alinyanta milonna wole mo nyintiko hani wolungola dauda manke folo banisa la masa keoti dauda munu kambandion droneti adon alay wato milondi fo atesi mara banisa banko molma wo mansi folo dauda nyanta ibatulale fo minsi ata sanji tante janni akasi banisa masa siranoka Biton dauda muluta Bethlehem dandan na kunkoto. Kata famala sajol domorondi. Aninka ikanta. Ako italeko. Dauda mukantar la atilindi mbeto leti. Afati atakumokono. Aninke baro. Katu alala norobe afelenu. Misalife. Kitabu ya asinka nyeleko. Lunkili. Kabrin dauda be afamala sajol kantaka. Jatoye kilim muta. Sajol kono. Bari dauda kabori anomale. Aya fadi. Biton ay sajirin tankandi. Ninja to murutana akan. Aka akan korole dete. Aya lipa. Fo aya fa. Bar dauda man dandron. Kake kantar la betoti. Aka konti on kosile. Adon aka denkilo fanala. Adon alay suku jama ke dauda hakilo kono. Mini be kitab muhaddas kono. Nka min kumandi jaburala. Adu unsa miranu, dauda la wula nyama jamba kerol kono. Sajol kantola, abe konti unkosika, ka ala tentu ni jabura sukuo la, anin sukuo ni tentro, minka bona alala noro kono. Tonya, dauda sondomo befata ni alala kumolela. Adu nin alialon, dauda minsafe, jabura kono, woto alibalon na kendekele, Ase wota nyami alala kumo kono. Misalife, alila mwe, dauda e minsafe jabura sora tani mkononto konoko. Alala lua, mansota rosoto, aka niyo kutayandile. Alala yamarol, buka bomo koto. Ikatoleo nyamendile. Mario la lua, tilintale. Ikasewo di sondomolale. Mario la yamarol, kamala malale ikamalo di nyalu lale itolle kumayata sanoti katambi sana forobala itolle diata lioti katambi liola mimbota kanyokono kaboni ila dokula kadandala ka imuta jori bale beje nsi ajeno lefana dauda ni alay kafnyo ya kende ba min soto kaboni ay mensa fe jabura sora mwani sabokono. Nyinsu kukono. Dauda kufla tembe. Ala kantol topoto nyami. Ani ate dauda kasajol topoto nyami. Kabrin abe kantarola. Ako, mariole muna kantari lati. Ntedasa la fena. Akan landi nyama kiti unlekono. Akatambi nyato jitenke yari undala. Akan niyo balundi kutakele. Akan kanta tili on dape o lekan. Ato la kuo kamala. Hani ayatra mbetama kansaya ninyo ulumba on lekono. Nte silala. Hani kujaula. Katu ibenfele. Ila doko ni ila kantari laon. Kanjus landile. Yetabulol parendi nyele. Njawol nyatili onla. Yetulo bon kuwokan. Nam mindan fata fo akabon. Tonya. Beti ya ni kano be bulala nomale, na balungo luon bela. Adumbe sabatila, mario la buon kono lefo abada. Dawda yo wosafe jabura kono, kairo la kuoto. Sewo, aninjiko, aiminsoto alakantar beto kono, mimmu alati. Mune atina, Dawda yo wojika sifa soto alakono. Mune atina, Dawda mansilafan, katama saya ninyo ulumbao kono. Mune atina, Dawda ya lonko, abesa batila mario la buo kono lefo abada. Dalila klintron nebeje, katu Dawda ye lanno soto alakono le, aninjiko alakumo kono. Baribanisa la masa kefolo, Saulu manke wonyama. Saulu manla, aninkason alalakumola. Wole ya atina, ala ya abondi. Bar Dawda ye alalakumo kumayandile. Mi ya atina ala ya tombon. Adun ayinine fo Samuel ye, ala kuotoko, nga Dawda jele, mimu yese dinkeoti, nga minkanu ninsondo mola, katu abenna lafo bele kela. Woto, mbadi ngolu, mbe nakarandiro banna jannebi, nakarandiro kote onkono, mbe tentenna, kambani ndiyo Dawda la tari kokonole, kaje, ala tarta afe nyami, kabrin Dawda eke mendi mbano kelola, alama alamfama ye barako di alla. Alama aliye mirakuke. Ala ye minfo Samuel ye. Kabri ibe mansake kuto tombo na banisral ye. Alako Samuel ye ko. Nte buka kiti yote ko hadamadion ka kenyami. Hadamadion ka mwo mulu mwole jube. Bari nte ka mwo sondo mwole jube.